Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Bosh shtabi Belgiyaning Brussel shahriga joylashgan chegirsiz kishilik huquq tashkiloti bir hukumatsiz tashkilot bo'lib, mazkur tashkilotning markaziy nishoni kishilik huquqni dunyo xarakterli ilgari surishdir. Bu tashkilot 1988-yili Brusselda Brussel kishilik huquq tashkiloti degan nom bilan berasmiy shaklda tashkillangan. 1989-yili rasmiy Belgiya hukumatiga yangi oldirilgan va 1997-yili o'z nomini hozirgi chegirsiz kishilik huquq tashkiloti qilib o'zgartgan. Bu tashkilotning hozir Belgiya, Nepal va Hong Kongda ish bajarish o'rinlari
bor. Our primary focus of what we are doing in Hong Kong is to looking at the Chinese situation in terms of three core areas. Democracy,
yuqoridagilar Sharqiy Janubiy Osiyo bo'limining direktori Mark Jasperning bayonlaridir. Uning bildirishicha, Hong Kongga joylashgan Sharqiy Janubiy Osiyo bo'limining vazifasi Xitoydagi demokratiya, kishilik huquq va diniy erkinlikni o'z ichiga olgan 3 negizlik masalani yaqindan kuzatib turish ekan. Bu tashkilotning qurg'uvchisi Willy Faucher efendi bo'lib, u hozir Belgiyada yashamoqda. Bu kishilik huquq tashkiloti 1992-yildan boshlab dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq dafsandichiliklariga aloqador voqea hodisalar ustidan mustaqil holda tekshirish ilib berishni boshlagan. Undaqda bu tashkilotning uyg'ur masalasiga qiziqib qilish tarixini qachondan boshlash mumkin? Bu tashkilot qandoq sabablar tufayli uyg'ur masalasiga qiziqib qoldi? Bu vaqtda to'xtalgan Jasper efendi o'z tashkilotiga uyg'ur masalasining tanishtirilishining intayin bir tasodifiy sabab bilan boshlanganligini ilgari surdi.
Well, it's quite interesting. I was flying to Washington one time on an aircraft and I read a magazine in the plane and it had an article about Miss Kadir.
Bu bak qiziq. Bir qatim men uydan Washingtonga kelish safarida aeroplanda jurnal o'qib o'tirib, Rabia Qodirxonim haqidagi bir parcha maqolaga ko'zim tushib qoldi. Shundoq menda men cho'qim bu ayolni Washingtonda izlab tepib, ko'rishim kerak degan tuyg'u paydo bo'lgan, endi men dal shundoq qildim. Rabia Qodirxonimni topdim va uning bilan aslidagi ishxonasida uzun mungdashdim. Buning balkim 2.5 yillarcha bo'lib qoldig'i deyman. Karl Jasper efendining aytishiga qaraganda, u Uyg'ur masalasini chegirsiz kishilik huquq tashkilotiga tunji tanishtirgan shaxs bo'lib, u Rabia Qodirxonim bilan so'zlashgandan keyin Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoli haqida tushunchaga ega bo'lgan va o'zining o'ylaganlarini tashkilot rahbari Willy Faucher efendiga yetkazgan.
I sat down, had this time with Miss Kadir, then I spoke to Willy in Belgium and explained to him.
Men Rabia Qodirxonim bilan so'zlashgandan keyin Willyga aytdim. Bu yerda dunyo bilmasi bo'lmaydigan ahvollar bor ekan. Bu ishlar ancha ko'p xabar qilinmay qolgan ekan. Biz buningga cho'qim aralashishimiz kerak deb aytdim. Ma'lum bo'lishicha, chegirsiz kishilik huquq tashkiloti qurg'uvchisi Willy Faucher bir haftadek o'ylashgandan keyin Rabia Qodirxonim bilan ko'rishish orzusiga kelgan va shuning bilan Uyg'urlarning masalasi chegirsiz kishilik huquq tashkilotining muhim xizmatlari qatoriga qo'yilgan. Jasper efendining bildirishicha, yana dunyo Uyg'ur qurultiyi va Amerika Uyg'ur birlashmasiga yordam berishmi chegirsiz kishilik huquq tashkiloti Sharqiy Janubiy Osiyo bo'limining muhim xizmatlaridan biri ekan. Jasper efendi Xitoy hukumatining olimpik bexatarligi ta'minlangan fursatdan foydalanib, boshqa millatlarni texmi ig'ir bastirish fursatini qo'lga keltirganligi, olimpikning uyg'urlardek etnik millatlarga bir baloyi ofat ilib kelganligi, hozir Xitoyda uyg'urlarni terrorchi deb ochiq oshkor ataydigan holatlarning shakllanganligi ustida to'xtalib, qisqasi olimpik Xitoyga hech qanday aminlik ilib kelolmadi deydi. U uyg'urlar haqida to'xtalib, mundaq deydi.
You know, that's with my time that I've spent with the Uyghur people, not only in America.
Men dunyoning mayli qandoq joylariga bormay, men ushlatgan Uyghurlar bo'lsa, tinchlik suyar kishilar bo'lib, ular boshqalar bilan inoq yashashni, barobar fursatga erishishni, o'z diniy e'tiqodini, madaniyatini va an'anaviy qimmatqarishini o'z yo'lida davomlashtirishni izlaydigan bir xalq ekan. Xitoy hukumatı buningga nima uchun yo'l qo'ymaydi? Jasper efendi chegirsiz kishilik huquq tashkilotining 2.5 yildan buyon Uyg'ur masalasini Yevropa parlamentida anglatishga aloqador bir necha turli xizmatlarni ishlaganligini, Rabia Qodirxonim va boshqa Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarini Yevropa parlamenti a'zolari bilan uchrashtirganligini, Yevropa parlamentida Uyg'urlarga aloqador muhokama yig'inlari o'rinlashtirilganligini, bu yil iyunning oxirida Belgiyada Yevropa parlamenti a'zolarining Rabia Qodirxonimni qabul qilishida oldin o'rinlashtirish xizmatlarini ishlaganligini ilgari surdi. Hörmətli radio dinləyicilər, söhbətimizin davamını kilər qədimlik proqramımızda davamlaşdırırıq və Cəsbir əfəndinin Xitaydakı səfərləri cərəyanında Uyğurlar haqqında görgən anlığanları və təsiratları haqqında məlumat verimiz. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarı proqramını Erkin Asiya Radiosu üçün cümə təyirlədi. Anlığınızın lağı rəhmət.